Garbėjusiai Kristui malonus Marijos radijo klausytojai. Rytoj vasario 16-oji didžioji mūsų tautos ir valstybės atgimimo šventė. Šią progą šiandien mes studijoje kalbiname ISM ekonomikos ir politikos studijų vadovą, politologą daktarą Vincentą Vobolevičių. Labadiena.
Sveiki, gyvi.
1918 metai, kai skelbiama buvo Lietuvos nepriklausomybė, tikrai buvo toks sudėtingas laikas. Tai buvo karas, okupacija, vokiečių, būtent kaizerinės Vokietijos okupacija, ir buvo sunku įsivaizduoti, sakysim, ir kaimynam, netgi ir saviem žmonėm, kad toks dalykas kaip Lietuvos valstybė gali egzistuoti. Štai pagrįžkime vos keletą metų atgal, 15 metų vasarą, dar čia yra Rusijos imperija ir niekas net negalvoja, kad Lietuvos valstybė kažkiek tai galės kažkada atsirasti. Buvo, sakysim, ten didžiam Vilniaus Seime kalba apie tai, kad galbūt ten autonomija galėtų būti, gal net ir valstybė, bet tai buvo labiau svajonė negu realybė. 15 metų vasarą, štai Vilnius, įžengė vokiečių kariuomenė ir jie vėlgi kreipėsi į vilniečius kaip į lenkus. Lenkai, reiškia, yra valstybės, nu, ten yra žydų, lenkų, lietuvių tarsi ir neegzistuoja, jie dar jų nemat, nors lietuvių pasipiktina. Taigi, 15 metai Vilnius ir 18 metai Vilnius. Kokia situacija?
Iš tiesų, tas vokiečių kreipimasis labai įdomus. Jeigu žiūrėsim demografiškai, jisai nėra toli nuo tiesos, nes Vilniuje lietuviai sudarė viso labo kelis procentus gyventojų skaičiaus. Lenkai buvo didžiausia gyventojų dalis ir tas kreipimasis techniškai būtų teisingas. Bet aš manau, kad jisai turėjo dar ir politinę svarbą ir tą reikėtų truputėlį patyrinėti. Kreipimasis buvo pasakyta ne šiaip sveiki Lenkai, o konkrečiai buvo Vilnius įvardintas kaip gražiausias Lenkijos karūnos perlas. Ir štai šitas užkabino lietuvius, nes tas faktas, kad Vilniuje gyvena Lenkai, buvo lietuviams žinomas ir savaime taip nedirgintų. Bet teiginys, kad Vilnius yra Lenkijos karūnos perlas, savaime suprantama kiekvienam lietuvių inteligentui buvo nepriimtinas, kadangi visi vieningai sutarė, net nežinodami valstybės sienų, tuo metu dar nežinojo niekas, kur tas rubežius eis, tačiau vieningai sutarė, kad sostinė bus Vilniuje visi lietuviai. Taigi vokiečiai šiuo atveju, aš manau, kad ne šiaip pasakė, kaip demografinį faktą konstatuodami, kad Vilnius yra Lenkijos karūnos perlas, o pasakė strategiškai, tam, kad suerzinti lietuvius. Mat tuo metu, vykstant pirmajam pasauliniui karui, buvo gana aišku, kad tokia didelė tauta kaip Lenkai ir taip labai nepriklausomybės siekinti tauta kaip Lenkai tikrai po karo turės valstybę. Ir kadangi jų yra daug, tai ta valstybė ko gero bus nemaža. Dėl to vokiečiams visada buvo svarbus strateginis tikslas Lenkų valstybę būsimą, kiek galima labiau pančioti, skatinant konfliktus su kaimininėm tautom. Lenkai, ypač domovskininkai, tie didieji nacionalistai prie to labai prisidėjo, kadangi jie tą liniją, kurią vokiečiai diktavo, mielai priėmė, ta prasme, kad jie tikrai Vilnių ir laikė savo karūnos perlų, bet vokiečiai tą dalyką ištransliavo ne vien lenkams, bet ir lietuviams, kad paskatinti lietuvių konfliktą su lenkais, kuris vėliau trukdytų tiek Lenkijai, tiek Lietuvai ir tokiu būdu žaistų Vokietijos naudai. Tačiau tai reiškia, jog lietuviai jau buvo vienetas. Tai nebuvo kažkokie tai ūkininkai, valstiečiai, kaimiečiai gyvenantis savo provincijoje ir nematantis toliau už parapijos ribas. Tai jau buvo tauta, išgyvenanti tautinį atgimimą nesilpnesnį negu kaimynų lenkų, tauta, kuri knygnešių pagalba jau skaito kurį laiką lietuvišką spaudą, o nuo 95 metų pradeda tą daryti legaliai, tauta, kur jau kūrisi lietuvių kalba mokyklos, tauta, kur vyksta lietuvių kalba Miko Petrausko režisuojamos opera Birutė, taip, tai jau mes turime tautą. Negana to, tai yra tauta su savo elitu, tauta, kuri sugeba surenkti Vilniuje, kaip žinom, nelietuviškame mieste, 2000 lietuvių suvažiavimo, kuris vyksta dabartiniai filharmonijoje, tęsiasi 2 dienas, tai vis dėlto yra tam tikras galius demonstravimas. Anais laikais, be interneto, be Facebook'o, tu surink 2000 žmonių iš viso krašto. Iš krašto, kurį valdo skirtingos šalis, dar tiesą pasakius, kadangi yra ir Užnemunė, yra ir Lenkijos dabartinės teritorijos, Gudijos teritorijos, skirtingos Rusijos gubernijos, jie turi suvažiuoti į Vilnių, kalbėti viena kalba, suprasti apie ką reikalas, kas beje ir buvo didžiajam Vilniaus Seime, kalbama buvo sklandžiai, be vaidų, be kivirčių, ir priimti sprendimus, kurie yra nukreipti link Lietuvos iš pradžių autonomijos, po to nepriklausomybės. Taigi, ką aš noriu pasakyti, kad nors ir įvykiai buvo labai sudėtingi, juose tikėtis nepriklausomybės atrodo buvo sunku, bet lemiamas faktorius buvo tai, kad lietuviai jau nebuvo kažkokia teorinė kategorija, tai buvo reali, susipratusi jėga su savo elitu ir svarbiausiai su savo plačiaja populiacija, kuri jau taip pat vis labiau sąmoningėjo ir norėjo nepriklausomybės ar kažkaip kitaip save valdyti. Tam beje padėjo ir labai sunkios sąlygos, kurias krašte sudarė iš pradžių nekompetitinga ir korumpuota caro valdžia, o vėliau atvirai grobikiška rekvizicijas vieną po kitos daranti vokiečių valdžia, okupacinė, tai yra kaizerio valdžia. Tiems, kas dar nebuvo susipratę iš patriotinių paskatų, tapo labai greitai aišku, kad šitos valdžios nėra geros, reikia naujos valdžios, o kodėl nepabandžius savo valdžią turėti.
Pabandykime dabar truputėlį pasižiūrėti į tą, kaip jūs pasakėte, elitą tuometinį Lietuvos inteligentiją, Lietuvos besiformuojantį politinę, kaip sakant, kažkokią tai bendruomenę. Sakysim, buvo tokie broliai Vileišiai, ar ne? Ir mes turime tuos garsiuosius rūmus Vilniuje. Štai parvažiuoja, žmogus padaręs milžinišką karjerą, prasiveža didžiulius pinigus iš Rusijos imperijos ir atsiranda tas noras remti viską, remti laikraščius, remti spaudą, dovanoti savo pastatytus rūmus milžiniškus. Ar galime įsivaizduoti, kad dabartiniai, sakysim, kažkokie mūsų mecenatai padovanot Lietuvių kalbos institutui kažkokį tai, sakysim, kur jau daugybę metų tas veikia, būtent tą Vileišių dovanot. Kas ta buvo inteligentė ir kodėl ji buvo tokia altruistiška ir patriotiška?
Čia yra iš tikrųjų pats svarbiausias klausimas. Amžinai atilsi šviesios atminties istorikas profesorius Edvardas Gudavičius yra pasakęs garsią frazę, kad už vieną savanorį paaukotų visus didžiosius kunigaikščius dėl savanorio nepriklausomybės kovų dalyvių sąmoningumo, patriotiškumo. Bet šiuo atveju aš manau, kad mūsų signatarai yra dar įspūdingesni netgi už savanorius, nesumenkinant žinoma savanorių įnašo. Kodėl? Labai dažnai į savanorius eidavo mažažemiai valstiečiai, kurie iš esmės kovą už Lietuvą laikė netiesioginė prasme kovą su dvaru, kadangi buvo gana aišku, kad atgavus nepriklausomybę, savanoriai gal žemės, nors buvo jokaujama, kaip kai kurie savanoriai atsimena, kad gaus 2 metrus ir dar į gylį šiek tiek, bet vis tiek buvo viltis, kad pagerins savo ekonominę finansinę padėtį. Inteligentija, tokie kaip Vileišiai, jie taigi blogino savo ekonominę padėtį, savo veiklą, padovanojo didelius turtus Lietuvių nacionaliniam judėjimui, šelpė nukentėjusius nuo karo, pabaigoje patys buvo priversti, kaip Petras Vileišis, važiuoti į Rusiją uždarbiauti statydami tiltus, kadangi pinigų trūko, nepaisant to, kad prieš tai buvo turtingas žmogus galėjęs dovanoti rūmus. Tai vat tas fenomenas yra įspūdingas, kadangi jie realiai elgėsi prieš savo ekonominį interesą. Visi buvo apsišvietę žmonės, kas daktaras, kas inžinierius, kas kunigas, visi turėjo geras statusą visuomeniai, galėjo užsiminėti tautiniam veiklom, rinkti dainas, vadovauti partijom, kurios balotiruotųsi į Rusijos dūmą ar dar į kokią nors Vokietijos marionetinį darinį ir saugiai gyventi. Tačiau štai čia mes turim poilgį grupę žmonių, kurie yra visiškai net ta pati sausai išskaičiuotai pragmatiškai ekonominiai logikai. Ir šioje vietoje, na, reikia pripažinti, kad didžiausius lūžius istorijoje pasiekė keli teisingoje vietoje, teisingų laikų esantys žmonės, kurios veda idėją. Ir vienareikšmiškai šito žmonės vedė nepriklausomos Lietuvos idėją, suvienijusi partinius skirtumus, peržengusi asmeninio ekonominio intereso ribas ir tas dalykas dėl to yra taip nepaprastai žavingas. Savanoriai jiem turėjo taip pat ir ekonominį interesą šitoje vietoje. Galų gale neturėjo galimybės emigruoti, kadangi dažnas neturėjo pinigų. Basanavičius gyveno Bulgarijoje, buvo gerbiamas daktaras, kiti taip pat galėjo išvažiuoti į šiltesnes vietas, galėjo gyventi vietoje ir būti intelektualiniai lyderiai, nerizikuodami visu tuo, o rizikavo susidurti kaktomušą su Vokietijos valdžia, kuomet paskelbė vasario 16-osios aktą, visiškai netitinkantį to meto kaizerinės Vokietijos tikslų, rizikavo jau ir anksčiau, 5-ais metais didžiajame Vilniaus Seime, kuriame išleido dokumentą, kuriame tiesiai šviesiai sakoma, dabartinė caro valdžia yra pikčiausias mūsų priešas, mes siūlome nemokėti mokesčių jai, įsivaizduojate tokį pareiškimą padaryti, elito. Tai tas elitas praktiškai viskas stato ant kortos. Ir aš neturiu, tiesą sakant, tokio vat, atsakymo psichologinio, sociologinio išieškoto, vat, kas tiksliai A, B ir C paskatino. Bet viena yra aišku, kad buvo labai didelis idealizmo ir noro matyti laisvą Lietuvą jausmas pas to žmonės. Tas yra akivaizdu.
Vadinasi, jie turėjo kažkokį tvirtą moralinį pagrindą.
Be jokios abejonės.
Ir emocinį prisirišimą prie savo krašto, prie savo žmonių, prie savo kalbos, prie savo kultūros.
Vienareikšmiškai. Reikia prisiminti, kad lietuvių inteligentija buvo ne taip seniai atėjusi iš tos pačios tautos, iš to paties kaimo. Tai buvo turtingesnių valstiečių, išsilavinę, užsienyje mokslus gavę žmonės, bet dar per kelias kartas atsimenantys lietuvių dainas, atsimenantys padavimus, papročius, atsiminantis savo senelius, žinantis, kaip sunkiai dabar tokie patys žmonės gyvena, okupacijos metais ir degantis noru jiems padėti. Vis dėlto įspūdinga yra tai, kad tas kilnus noras, tie kilnus moraliniai pamatai nugalėjo iš kitos pusės labai galingą savanaudiško intereso jėgą, kuri diktuotų visai kitokį elgesį.
Ir dabar pabandykime pažvelgti vis dėlto giliau truputėlį ir panalizuoti tą moralinį pagrindą, moralinį pamatą, ant kurio buvo statoma Lietuvos valstybė. Tuo metu ir kultūroje, ir istorijoje labai didelį ir, sakytim, neproporcingą vaidmenį vaidino katalikų kunigai. Pasižiūrėkim, kodėl, sakysim, buvo tiek daug kunigų, sakysim, kitur buvo ten dvarininkai, kariškiai kitose valstybėse, sakysim, buvo ten politikai, profesionalai, buvo verslininkai, o Lietuvoje vis dėlto pagrindas buvo kunigai. Kodėl dvasiškai buvo mūsų, sakysim, valstybės pamate?
Iš tiesų, dėl Lietuvoje susidariusio specifinių aplinkybių kunigai buvo priešakyje tautinio samoningumo ir valstybinės tradicijos perdavimo per visą carinį laikotarpį. Kadangi Lietuva buvo okupuota carinės Rusijos, tai natūraliai kitos pozicijos, tokios kaip karininkija, pavyzdžiui, neturėjo palankių sąlygų vystytis ir tapti tautos intelektualiniu žiedu, tautos lyderiais. Visų pirma, karininkai tarnavo svetimai šaliai, dažnai buvo dislokuojami kitose teritorijose ir dėl to, kad jie grįžtų ir prisidėtų kuriant Lietuvos kariuomenę, kaip beje ir atsitiko, kažkas kitas turėjo čia vietoje purenti dirbą ir užsiimti šiuo darbu. Ir vietoje tada kunigai buvo tas pagrindinis avangardas dėl to, kad jie buvo arti prie žmonių, jie buvo parapijose, parapijose savaime suprantama, jie buvo autoritetai ir negana to, jie buvo tiesiogiai persikiojami. Aš drįščiau sakyti, kad Rusijos nedraugiška pozicija, ypač po 1863 metų sukilimo katalikų bažnyčios atžvilgių padarė iš kunigų, iš vyskupų, bet tokių kaip Motiejus Valančius, patikrintus lyderius. Ne vien tik tai dvasinius, bet taip pat ir tautinius. Jeigu tu esi arti žmonių, žmonės tave gerbia, o valdžia tave persikioja, tai savaime suprantama nėra geresnio kredencialo žmonėms, kad tu esi patikimas, kad tu tikrai esi jų, tu nesi prisitaikylis prie valdžios. Kitose šalyse, kitose situacijose, kur katalikų kunigija neturėjo tokių sunkių sąlygų, kaip kad buvo Lietuvoje caro laikotarpio antroje pusėje, tas komunikavimas plačiai visuomeniai, kad mes iš tikrųjų esame jūsų, mes iš tikrųjų esame ištikimi jums, mes iš tikrųjų tarnaujame Dievui ir jūsų sielų bei kūno geroviai, nebuvo toksai įtikinamas. Lietuvoje jisai buvo labai stipriai įtikinamas. Ir dėl to kunigija tapo ne vien tik tai dvasinio, bet ir politinio šalies gyvenimo avangardu. Kartu be abejo perteikdama ir tas vertybės apie tai, kad gyvenimas gyvenamas ne dėl savo konkrečios ir čia pranykstančios šiame pasaulyje naudos, bet dėl didesnių dalykų. Dabar negaliu sakyti, kad socialdemokratų atstovai Lietuvos taryboje tuos didesnius dalykus įsivaizdavo taip pat kaip vėliau susibūrusių krikščionių demokratų atstovai, tačiau pats principas, kad mes gyvename ne dėl savęs ir ne dėl savo pilvo, yra labai suderinamas su krikščioniškaja etika ir be jokios abejonės, nepaisant to meto politinių susiskaldimų ir kažkokių tai galbūt įsitikinimų skirtumų, buvo bendras visiems Lietuvos tarybos nariams. Už ką aš manyčiau dar dėkoti būtent katalikų bažnyčios ir katalikų moralės įtakai Lietuvos gyventojams 19 amžiuje ir 20 amžiaus pirmoje pusėje.
Čia kaip Evangelijoje sakoma, kas turėjo žemės, ją pardavė, atnešė pinigus, padėjo apaštalams po kojų ir, kaip sakant, pasiaukojo bendruomeniai, tai savo Dievui.
Taip, ir tas yra nepaprastai nuostabu, ypač dabar, kai gyvename laikais, kuomet tiek mažai yra idealizmo ir visur netgi nesidangstant oficialiai yra deklaruojamas pragmatizmas, naudos siekimas, šitoj vietoj yra tikrai įkvepiantis ir sektinas pavyzdys.
Aš dabar paimčiau tokį, sakysim, tris pavyzdžius. Mes jau kalbėjome apie brolius Vileišius, ar ne, ypač apie Petrą Vileišį, kuris, kaip sakant, pastatė puikius rūmus, paukojo juos lietuvių kultūriniai veiklai. Buvo dar, sakysim, toks Čirlionis tais laikais, ar ne, ir buvo Riomeris. Atrodyt labai skirtingi žmonės, bet, sakysim, Čirlionis namie, kokią kalbą kalbėjo Čirlioniai?
Lenkų kalbą.
Lenkiškai. Aha. Bet vis dėlto jis išliko kaip lietuvių tautos dailininkas kažkodėl, ar ne?
Taip.
Netgi važiuoja Sofija prisipažinti savo tėvui, žemaičių bajorui, va, Sofija Kimantaitė Čiurlionytė reiškia, ir tėvas taip išdidžiai, jis žino, kad kažkur tai ištekės jau čia visa kita, ir atsisveikinamas, nu, nedrįsta, kadangi jiem nieko nepasako, jis jos nieko nepaklausė, abu išdidus, reiškia, čia on jest Šlechetski, reiškia, paklausė, ar jis iš bajorų, reiškia, kilęs, lenkiškai klausė.
Taip, taip.
O ta sako, Šlechetski, nors tas tikrai nebuvo bajoras.
Taip, taip.
Ir va štai tas lūžis vyksta, reiškia, sakysim, vat, ji kalba namie su tėvu lenkiškai, jis kalba su tėvu lenkiškai, bet baigėsi tuo, kad Čiurlionytė paskui organizuoja savo ir tuos visus šeštadienius, reiškia, ir trečiadienius, kur organizuojasi, renkasi inteligentiją Kaune, mokosi lietuvių kalbos, visa kita. O dar įdomesnė yra Riomerio istorija, kuris taip pat, vat, šeimoje, vokiškai, lenkiškai, bet jis tampa vienu pagrindiniu Lietuvos valstybės kūrėjų, kadangi jis Hagos teisme jis laimė tą bylą didžiąją. Tai va, kaip čia vat, atsitiko, kad sakysim, vat, ir vieni kalba lenkiškai, didžiosios lenkų tautos, kiti, sakysim, vėlgi ten lenkų, vokiečių kažko tai, bet jie visi sueina į Lietuvos valstybę ir jie tampa Lietuvos piliečiais ištikimais, mokosi lietuvių kalbos. Koks čia stebuklas?
Čia yra reiškinys būdingas 19 amžiaus pabaigai 20 pradžiai, kuomet kūrėsi tautinis sąmoningumas. Jisai iš dalies papildo religinę identifikaciją, iš dalies sukuria naujus darinius. Galima čia būtų paminėti ir tuos pačius brolius Narutavičius. Koks puikus pavyzdys. Taip, vienas Lietuvos nepriklausomybės aktų signataras. Beje, jeigu žiūrėsite į aktą ir bus parašai, tai bus ne Narutavičius, bus Narutovič. O jeigu pažiūrėsim kito brolio tragišką likimą, tai vis dėlto Lenkijos prezidentas, nepriklausomus atsikūrusius Lenkijos
Labai
prezidentas.
Labai neilgai, kiek jis ten.
Porą dienų, man atrodo, nušautos parodoje taip ekstremisto, bet vis dėlto du broliai, vienas Lietuvos nepriklausomybės aktų signataras, kitas Lenkijos prezidentas. Tokie buvo laikai, bet beje, tokie laikai nereiškia, kad buvo, sakykime, lenkai, kurie virto į lietuvius, ar kažkur kitur lietuviai, kurie virto į lenkus. Buvo keičiamas visas būvis. Pirmiausiai žmonės buvo katalikai ir jie save suprato kaip nerusus. Jeigu paklaustų 19 amžiaus.
Ir ne vokiečius, ar kitko.
Taip, ir be abejo, ir ne vokiečius. Aš sakau, ne rusus, nes priklausom imperijai, bet savaime suprantama ir ne vokiečius.
Kadangi ne liuteronas ir ne pravoslavas, yra katalikas.
Taip, tai jeigu, ir man atrodo, čia vienas iš signatarų, dabar nepaminu, kuris yra pasakęs, kad jeigu jo būtų paklausę, kas tu esi, kai buvo vaikas, tai tikrai žinotų, kad ne rusas, bet vat kas jisai yra, tai jis negalėtų pasakyti, jisai buvo iš Palangos, sakytų, aš greičiausiai žemaitis. Tuo metu buvo tokia tapatybė. Bet iš esmės tada buvo pirmiausias dalykas, kad tu esi katalikas. Tai, kad tu esi katalikas, beveik garantuotai reiškia, kad tu ko gero moki lietuviškai, bet tikrai moki ir lenkiškai. O ypač, jeigu tu esi apsišvietęs katalikas, tada tu tikrai moki lenkiškai, esi skaitęs literatūrą tą kalbą, esi galbūt studijavęs tame krašte. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad atsirandant naujoms tautinėms galimybėms, tu pasirinksi lenkiškąją srovę. Nes tu vis dėlto gyveni Lietuvoje. Tu kaip intelektualas esi susipažinęs su Lietuvos istorija. Tau lietuviai jokios tiesioginės grėsmės nekelia. Atsiminkime, kad mes kalbame apie laikotarpį, kur dar nėra įvykęs konfliktas dėl Vilniaus, nėra įvykusi Luciano Žiligovskio avantiūra ir kraštų užgrobimas tada karai. Ir tas įvykis, kuris tikrai sugadino santykius tarp dviejų tautų, suteikė daug daugiau priešiškumo, dar yra toli ateityje. Tai sakykime, tu kalbi lenkiškai, bet tu susipažinė su krašto istorija, tu jauti sentimentą šito krašto kovai, sunkiom sąlygom vykstančiai ir yra savaime suprantama, kad tu nori jai padėti. Aš duosiu pavyzdį visai iš nesenų laikų, mano viena pažįstama italė, vardu Chiara, atvyko į Lietuvą prieš jau dabar 14 metų iš Italijos daryti mokslinio darbo, tyrinėti Lietuvos beje tarpukario istoriją. Ir aš klausiu, bet tai kodėl pasirinkai Lietuvą iš Italijos? Juk yra daug vietų, kur galima tyrinėti archyvus, kodėl tu atsitrenkiai į Lietuvą ir net išmokai lietuvių kalbą. Ir jinai man sako, nu va dėl to, kad Lietuva žavi. Tai yra tokia maža tauta, katalikybės citadelė toliausiai į šiaurės rytus, tauta, kuri patyrė tiek priespaudos. Ir man buvo įdomu su jumis susipažinti, pamatyti jūs iš arčiau, sužinoti jūsų istorijos detalės. O kai aš tai pamačiau, aš jūs įsimylėjau ir išmokau lietuvių kalbą. Taip kalba italė su Lietuva neturėjusi jokio ryšio. Aš manau, kad tas virsmas, kuris įvyko Riomerio, Narutavičiaus, Čiurlionio, taip galvose, buvo labai panašus. Tai buvo įsimylėjimas į Lietuvos, kurie vietoje matė ir jos tyrų orų kvepavom idėją. Tai va, ir dar vienas pavyzdys iš mano paties šeimos. Šeimoje kartais varto mano prosenelio Konstantino Valionio prieš jau dabar daugelį metų praėjusio amžiaus pradžioje rašytus užrašus. Ir tuose užrašuose yra daugybė įrašų, didžioji dalis įrašų lenkų kalba. Įdomu beje tai, kad įrašai susiję su vidiniais reikalais ūkio yra lenkiški, o su išoriniais, pavyzdžiui, pristatyti tiek ir tiek to ir to ten ir ten, yra parašyti tobula lietuvių kalba be mažiausios klaidelės. Žmonės pasuose lietuviai. Sūnus tarnauja Lietuvos kariuomenį. Užsakoma lietuviška spauda, kadangi matom tos laikraščius ir skaitoma. Namie visi kalba lenkiškai.
Man teko susidurti su žmogumi, jau čia seniai prieš kokius 50 beveik metų, taip sakant, buvo toks šeimos draugas, kuris pasakojo, kad sako, žinot, mes gyvenom Kėdainių krašte Ir 19 metų vasarą maždaug, jau čia buvo Lietuvos valdžia, jau čia tie savanoriai, visa kita savanorių kovos. Sakom, namie mes kalbėdom lenkiškai, rusiškai, lietuviškai, jokių skirtumų nebuvo. Nu kaip šneki, taip šneki, nu kaip išeina. Reiškia, bet sako, mes atvažiavome, reiškia, į bažnyčią, Surviliškyje berods, sako, ten atlaidas vasarą, sako, ir po mišių mes išeinam į aikštę turgaus, ir parduodame laikraščiai. Aš galvoju, gal reiktų ir man kokį nors nusipirkt. Rusiški, žydiški, lenkiški, lietuviški. O kažkodėl, sako, aš pasiėmiau lietuvišką. Parsivežiau namo, paskaitėm, patiko. Tada užsiprenumeravom, sako, taip mes tapom lietuviais.
Taip.
O sako, būčiau, kokia nors lenkiška valdžia, sako, būčiau nusipirkęs lenkišką, sako, būčiau tapęs lenku.
Visiškai sutinku. Tai tuo metu buvo virsmas iš kataliko tuteišo, bet aš turiu minį ne tą tuteišą, kaip mes šiandien suprantame, o tiesiog vietinį krašto gyventojo kataliką, greičiausiai kalbantį lenkiškai ir galbūt lietuviškai, labai natūralus virsmas pagal tą idėją, kuri sužavės. Ir atsimenu Vaižganto viename kūrinyje, kalbasi du broliai, vienas prasišvietęs, kitas ne, apie kunigaikščius. Ir tas apsišvietęs kalba, vat buvo toksai Gediminas, valdė Lietuvą, buvo nuostabus valdovas, o kitas tukmaš, nu tai ką čia tas Gediminas, Gudaminas, man neįdomu. O tas jau apsišvietęs, jisai jau galėjo apie tai kalbėti lenkiškai, nesvarbu, bet jau jis yra pagautas Gedimino legendos, jis yra pagautas Lietuvos istorijos, Lietuvos žavesio ir ta žavis įsiveda prie lietuvybės ir labai tikėtina, kad jo jau anūkai tai tikrai kalba laisva lietuvių kalba. Tai yra fikcinis personažas, bet vis tiek.
Dabar pasižiūrėkim dar, sakysim, yra Riomeris, sakysim, kuris tikrai namie nekalbėjo lietuviškai, ne? Vat, ir yra koks nors Pilsudskis, kuris taip pat nekalbėjo, bet jis visa širdimi yra lietuvis, bet kovoja prieš Lietuvą. Kodėl? Pilsudskis, sakysi, tarp Riomerio ir Pilsudskio yra skirtumas. Riomeris tampa didžiuoju Lietuvos, kaip sakant, teisininku, mūsų universitetas pavadintas Mykolo Riomerio vardu. Netgi dabar rašo O, tik tų dviejų taškelių nėra kaip padėti Lietuvos abėcėlėje, ne? Juk parašyti normaliai į O, tai suprastume, tarimas būtų normalus.
Umliauto reikia.
Jo, tai va, bet dabar, nu, nedrįsta rašyti, nori tarsi, nu, taip neišeina normaliai parašyti. Tai va, ir Riomeris nueina į Lietuvą, o Pilsudskis vis dėlto nueina į Lenkiją. Kodėl?
Iš tiesų, reikėtų klausti istorikų tyrinėjančių Pilsudskio gyvenimą. Aš šitoj vietoje nesu specialistas.
Mane gal labiau bet... nepatė jo biografija domina, labiau ta skirtis, sakysim, tarp tų socialinių sluoksnių, sakysim. Štai yra ta lenkai, reiškia, yra ponai, o lietuviai yra mužikai.
Taip, be jokios abejonės. Čia yra tas socioekonominis skirtumas tarp dvaro ir valstiečių. Ir lietuviai vienareikšmiškai, netgi ir didžiajame Seime, dauguma atstovų buvo valstiečiai. Lietuvių konferencijoje dauguma atstovų buvo valstiečiai. Ir nors taip pat buvo dvarininkų, taip pat Narutovičiai, kunigų, savaime suprantama, bet valstiečiai buvo pagrindinė jėga. Ir valstiečių interesas buvo visiškai priešiškas dvaro interesui, nes valstiečiai norėjo žemės, dvarai to žemės turėjo daug ir valstiečiai naujojo Lietuvoje matė tokią santvarką, kuri dvarininkams nebūtų palanki. Dėl to savaime suprantama, kad dvarininkai buvo tas lenkiškų jėgų ramstis, sakykime, kuomet polska organizacija Vojova bandė daryti perversmą Kaune ir visoje
POV.
Lietuvoje. POV, taip. Visoje Lietuvoje šitoj vietoj jie nerado labai daug palaikymo, nei tarp kariuomenės, nei paprastų žmonių. Vienintelis palaikymas, taip pat ir ankstesniam Žiligovskio žygiui, buvo dvarininkija. Ir šiuo atveju be abejo, kadangi Pilsudskis buvo dvarų kultūros atstovas, tas galėjo būti vienu iš veiksnių, kodėl jisai matė Lenkiją kaip orientyrą. Bet aš manau, galėjo būti ir kitas dalykas. Tai buvo nepaprastai ambicinga asmenybė su vizija. Ir pačioje Lenkijoje Pilsudskis buvo vertinamas kontroversiškai, juk mes žinome apie takoskyrą tarp nacionalinių demokratų, taip, ir krajovcų. Pastarieji teigia, kad Lenkija turi būti iš esmės daugiatautė šalis. Tai lietuviams netiko, nes mes nenorėjom būti viena iš Lenkijos tautų, bet pačioje Lenkijoje vyko diskusija, kokia ta Lenkija turi būti. Ar turi būti Lenkų valstybė tautinė, kur visi kalba lenkiškai ir taip gali būti plati valstybė, nuo jūros iki jūros, sudaranti tam tikro kordono vaidmenį, apsauganti Europą eventualiai nuo bolševikų ir nuo kitų įtakų. Ir Pilsudskis buvo labai stiprus šitos vizijos proponentas. Tai jau kalbam apie įsimylėjimą į vizijas, aš manau, tai buvo ambicingas žmogus, kuris įsimylėjo būtent į šitą viziją ir su Lietuva šitos vizijos neįgyvendintų. Lietuva buvo vienareikšmiškai per maža, per silpna, per periferinė, kad vizija padaryti tokį centrinis Europos šalių, kaip Lenkai naudoja žodį minzimožą, tarp jūri, kad su Lietuva tai išsuktų. Tai lygiai taip pat, kaip vienu metu Jogaila nuvyko į Lenkiją, o Vytautas liko Lietuvoje, ar ne? Manote, jeigu Vytautui būtų Lenkai pasiūlę vykti, o Jogailos nebūtų, Vytautas nebūtų vykęs į Lenkiją? Būtų, manau, ir dar kaip, nes politiniams planams Lenkija buvo palankesnis pats darbas.
Bet jis nebuvo sostų paveldėtojas, atkurbuo
esmė. Taip, būtent, ir jisai tada buvo priverstas likti Lietuvoje ir taip tapo mūsų didžiojo numylėtiniu. Pilsudskis, aš manau, panašiai, labai ambicinga asmenybė, kuri turėjo viziją ir Lietuva tai vizijai net netiko. Tai vizijai reikėjo didesnės branduolinės jėgos.
Bet prie Bezdonio jis galėjo plėšti traukinį? Kaip Stalinas koks nors ar dar kas nors. Va čia yra tokia įdomi. Tai šitas vis dėlto iš esmės.
Be abejo. Tai
plėš žmonės, plėš traukinius.
Aš atsimenu berods vyskupo Jurgio Matulaičio atsiminimus Vilniuje, kuomet įžengė Pilsudskis. Tai tie atsiminimai nėra tokie šilti, nors buvo vyskupas Matulaitis labai šiltas ir mylintis žmogus. Bet tai mintis ta, kad gyvenimo stilius, asmeniniai pasirinkimai, gyvenimo draugių pasirinkimui Pilsudskio nedemonstravo, sakykime, tos labai aukštos katalikiškos moralės. Bet grįžtant prie klausimo, kodėl jis pasirinko Lenkiją, aš drįstu sakyti dėl to, kad Lenkija jo vizijai buvo reikalinga detalė ir jisai be abejo iš dvarų kultūros tą detalę labai nesunkiai kultūriškai pasirinko.
Kitaip sakant, mūsų valstybė yra arčiau krikščioniškos dvasios, aš sakyčiau, lietuviška valstybė.
Nu, aš dėl vieno Pilsudskio...
Ne Pilsudskio, bet tai sakysiu, mūsų, ta prasme, kad tai arčiau Kristaus mokslo vis dėlto.
Bet tada, kad atsakyčiau klausimus, su kokia kita valstybė lyginam ir pagal kokį kriterijų, aš noriu tik išsiaiškinti.
Ta prasme, kai pažiūriu, būtent tą konflikto metu reiškia, kada reikia skirstosi Lietuva, kurie eina su Lenkija, kurie eina su Lietuva žmonės. Daugiau socialinės teisybės, daugiau Kristaus mokslo.
Oi, aš taip kategoriškai nesakyčiau. Žmonės darė pasirinkimus spaudžiami įvairių aplinkybių ir kaip prieš tai, kad ir sakiau, sakykime, jeigu savanoris pasirenka kautis už Lietuvą, tai mes dabar labai greitai linkę sakyti, kad jisai yra vos ne Jėzaus Kristaus apaštalas, kuris už teisingą kovą deda savo galvą, bet jeigu būsim truputėlį panašus į ekonomistus ir žiūrėsime truputėlį ciniškiau, tai pažiūrėkime, jisai yra pririštas prie savo krašto, pasitraukti negali, krašte yra blogai, kadangi vokiečiai kraštą visiškai nualino, buvo jau šiek tiek patirtis 19 metais, sakykime, su besiveržiančiais bolševikais, ten dar blogiau, visiškai teroras yra. Na ir tada labai aiškiai darosi, kad išsigelbėjimas šiuo atveju yra Vilnius, o jeigu Lenkai Vilnių užėmė, tai Kaunas. Ir savaime suprantama, jisai tada stoja į tas kautynes vedamas taip patriotiškumo, bet yra šalia išvardinti kiti veiksmai, alternatyvos neturėjimo, sunkiaus ekonominės padėties ir noro tą padėtį pasigerinti, ypač kadangi Lietuviai žada duoti žemės. Tai kai taip dekonstruoja, tai tas mūsų savanoris tampa ir be abejo labai mielas ir patriotiškas, bet tuo pačiu metu ir labai pragmatiškas. Šiuo atveju žiūrint į Lietuvos kūrėjus ir jų pasirinkimus taip pat reikėtų kiekvieną analizuoti ir aš tikrai nedrįščiau eiti taip toli pasakyti, kad ne Lenkija, kaip jie kai kurie mėgsta sakyti, o būtent Lietuva yra Europos Kristus. Na, tiesiog atsisakykime šitų gražiai skambančių, bet iš tikrųjų nesantaiką keliančių etikečių.
Atsiprašau, čia buvo tokia provokacija, šiokia tokia. Taigi dabar norėčiau truputėlį, kadangi vasario 16 jau rytoj, norėčiau truputėlį pasižiūrėti istorišką tą visą chronologiją. Kaip vyksta mūsų valstybės kūrimas, sakysim, 17 metai, jau atsiranda Vilniaus Seimas, kaip ten viskas vyksta, truputėlį.
Na tai vokiečiai atėję į Lietuvą iš pradžių jaučiasi labai optimistiškai, kontaktus lietuvis 15 metais ypatingų neieško, kadangi karas sekasi neblogai, tačiau prasidėjus sunkumams, ypač jų vakarų fronte, imama ieškoti galimybės šitas žemes valdyti, na sakykime, mažesniais kaštais, kad vietiniams suteikti galimybę tvarkytis, bet be abejo labai artimai jos prižiūrint ir užtikrint, kad jie tvarkosi taip, kaip vokiečiai norėtų. Kitas dalykas – skatinti nesantaikas tarp lietuvių ir lenkų, kad laikyti Lenkiją truputėlį ant trumpo pavadėlio. Ir šiuo atveju vokiečiams yra naudinga leisti lietuviams rinktis tam tikras valdžios institucijas, kurios būtų marionetinės, visiškai vokiečių kontroliuojamos, bet būtų galima pasakyti pavyzdžiui, kad lietuviai pasirinko būti su vokiečiais ir tuo pagrindu čia vokiečiai turi teisę. Beje, ir vėliau tuo buvo argumentu stengiamasi manipuliuoti Bresto-Litovsko derybose, kur patys lietuviai nebuvo įleisti, bet vokiečiai pareiškė savo ketinimą šitą teritoriją toliau kontroliuoti. Lietuviai į tą žiūrėjo kaip į šansą realiai nepriklausomybei įtvirtinti. Ir štai, jeigu žiūrėsime...
Ir vokiečiai, aišku, netikėjo, kad tai gali būti, jie atrodo, kad jie kontroliuos.
Taip, ir kodėl vokiečiai davė tam tikrų nuolaidų? Nes jeigu žiūrėsime į 17 metų lietuvių konferenciją sušaukta Vilniuje, tai jinai įvyko vis dėlto pagal lietuvių pageidavimą, o ne vokiečių, ta prasme, kad konferencija vyko už uždarų durų. Ir joje nebuvo jokių valdžios atstovų ir galimų provokatorių, kurie bandytų pakreipti konferenciją su norima linkme. Galima būtų manyti, kad kažkas iš dalyvių buvo infiltruotas, tačiau žiūrinti tai, kaip vieningai visi kalbėjo, niekas nekėlė vaidų, niekas nekėlė obstrukcijos, tai nepanašu, kad buvo infiltruoti vokiečių agentai į tą lietuvių susitikimą. Tai šiuo atveju lietuvių atstovų ir organizacinis komitetas Basanavičius, Kairys ir kiti, Smetona savaime suprantama, išsidera labai didelį laimėjimą. Gebėjimą iš tikrųjų autentiškai, be prievaizdų, be provokatorių kalbėti spręsti Lietuvos ateitį. Kodėl vokiečiai tai leidžia? Dėl to, kad galvoja, jog šitie žmonės vis tiek bus kontroliuojami. Tegul jie pakalba, bet jie nebus tokie įtakingi ir tokie pavojingi, kad mes turėtume jų bijoti. Taigi 17 metai sušaukiama Vilniaus konferencija, kuri išrenka Lietuvos tolesnei nepriklausomybei kurti Lietuvos taryba, į kurią įeina 20 žmonių, taryba pirmininkaujama Antano Smetonos, bet tenais ir visi kiti nepriklausomybės vasario 16 aktų signatarai. Vokiečiai su ta taryba nelabai kontaktuoja ir nesutikė absoliučiai jokių galių tęsti darbą, bet daro spaudimą, kad ta taryba pareikštų deklaraciją, jog Lietuva yra, čia labai įdomi formuluotė, nepriklausomas kraštas visiems amžiams glaudžiausiai susietas su Vokietija kariniais, ekonominiais, piniginiais ir kitais ryšiais.
Čia gruodžio 11 deklaracija.
Taip, taip, tai yra spaudimas gruodžio 11 dieną iš tikrųjų tapęs deklaracijos kūnų, kuriame ir sakoma, taip labai vienas kitam prieštaraujantis teiginiai. Nepriklausoma valstybė, kuri yra susieta visokiais įmanomais ryšiais su Vokietija. Tai akivaizdžiai jinai nėra nepriklausoma. Pirminis noras tarybos buvo, kad Lietuvos sąranga nuspręstų demokratiškai išrinktas steigiamasis Seimas. Tačiau vokiečių spaudimui veikiant Lietuvos taryba gruodžio 11 dieną priima deklaraciją kitokio turinio. Ta deklaracija daug ką nuvilia, pirmiausiai taryboje buvusius socialdemokratų politinės partijos atstovus, kurie protestuodami su Steponu Kairiu priešakyje pasitraukė iš tarybos ir kyla didelis pavojus Lietuvos nepriklausomybės bylai. Nes jeigu paaiškėja, kad Lietuvos nepriklausomybė paskelbė tik tai dalis partijų, tai natūraliai bet kas, rusai ar kas nori, kas kitas, vokiečiai, jeigu nenusiseks su taryba, gali sakyti, tai nebuvo tikras reprezentatyvus sprendimas, yra dar žmonės, kurie tam nepritarė ir dėl to mes nepripažįstam šito dalyko. Susitaikyti buvo absoliučiai būtina ir vyko derybos dėl taikymosi. Galiausiai atskilusioji frakcija sugrįžo atgal į tarybą, bet su sąlyga, kad tolesniems posėdžiams, įskaitant ir vasario 16 dienos posėdį, kuomet buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas, nepirmininkaus vokiečiams draugiškas, kaip tuomet buvo manyta, Antanas Smetona. Antanas Smetona supranta, kad šitą piliulę reikia praryti vardan Lietuvos buvimo šansų, nes be socialdemokratų tas visas judėjimas tampa nepilnas, pasitraukė, posėdžiui pirmininkauja Jonas Basanavičius ir vasario 16-ąją, pasinaudojant faktu, kad vokiečiai yra įsitraukę į karinius veiksmus, kurie atitraukia jų dėmesį, yra paskelbiama kitokia deklaracija, kurioje yra svarbus akcentai. Vienas akcentas, kad nepriklausoma Lietuvos valstybė nutraukė anksčiau turėtus ryšius su visomis valstybėmis. Ir kitas labai svarbus akcentas, kad Lietuva nepriklausoma valstybė su sostinė Vilniuje. Tai yra vienu metu mūsų taryba sau pasidarė priešus iš vokiečių, iš rusų, nors rusai tuo metu buvo toli, bet buvo jau aišku, kad jie pradės greitai artėti. Ir iš lenkų, kadangi Vilnius Lietuvos sostinė. Taip sakant, va čia, kai mes kalbam apie turtingus ir gerbiamus žmonės, savo įsimušančius visą pamatą iš pokojų ir prieš tai įsikišusius galvas į kilpas, tai va čia yra tas pavyzdėlis. Kai keliais sakiniais mes suerzinam Vokietiją, Rusiją ir Lenkiją. Bet vis dėlto tai buvo, kaip mes dabar matom, labai teisingas žingsnis, kadangi prabėgus daugeliu metų Lietuva yra nepriklausoma demokratinė šalis su sostinė Vilniuje. Taigi šitas pokeris pavyko. Jeigu klaustume, kodėl buvo vis dėlto pakeista nuomonė ir priimtas toksai sprendimas, tai ko gero priežastis yra pragmatiškos. Vokietijai buvo aišku, kad jau silpnėja karinė pozicija, kad karas greičiausiai pralaimėtas ir kad vokiečiai, jeigu ir taikys represijas, tai greičiausiai taikys juos, na, kelis mėnesius, kol galiausiai juos išstums rusai. Ir rūpestis žiūrint į priekį buvo kaip išgyventi artėjančius bolševikus, kurie, taip, beje, ir atsitiko, bandė po to pakirsti Lietuvą su savo socialistinė Vinco Mickevičiaus Kapsuko vyriausybė. Dėl to jau Lietuvos taryba žiūrėjo į priekį ir galėjo sau leisti drąsiau su vokiečiais tuos ryšius nutraukti. Pasirodo, sprendimas buvo teisingas, turėdami gerokai susilpnėjusias pozicijas vokiečiai su lietuviais pradėjo bendrauti ne griežčiau, nors beje Lietuvos aido spaustuvė, kuri išspausdino vasario 16 aktą, konfiskavo ir uždarė, bet po to su taryba pradėjo bendrauti. suprasdami, kad neturi kitos alternatyvos. Jie prarašė tą kraštą rusams ir kad lietuviai gali būti tam tikra atrama prieš rusus. Davė 200 šautuvų, pasak Petro Klimo, Lietuvos savanoriams. 200 šautuvų netrodo daug, bet vis dėlto tai buvo pirmieji Lietuvos kariuomenės šautuvai. Ir negana to, jau po pralaimėto karo antantės įgaliojimų Vokietijos kariai pasilikę Lietuvoje, pirmaisiais 19 metų mėnesiais iš esmės atliko Lietuvos teritorijos dalių gynimą nuo besiveržiančių bolševikų, kuomet Lietuvos kariuomenė savanoriai dar tik tai buvo formuojami.
Taip, čia jūs kalbate apie saksų savanorius vadinamus.
Taip, 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 visiškai teisingai.
Jeigu šito nebūtų, ko gero būtų bolševikai ir praėję.
Taip, bolševikai būtų pasiekę Baltijos jūrą ir vokiečiai iš esmės davė mums pusę metų. Lietuviai fantastiškai greitai susiorganizavo į kariuomenę pajėgę kovoti, bet taip kažkur tai nuo 19 sausio iki birželio mūsų gynybą nuo rusų tvarkė vokiečiai. Tai mūsų tarybos sprendimas tuo metu atsiskirti nuo visų ryšių, įskaitant Vokietiją, buvo labai protingas, nes Vokietija buvo tokioj silpnoj padėti, kad buvo priversta, nepaisant tarybos pareiškimo, daryti mums gerus darbus.
Ir dabar, kada mes galim pasakyti, kad Lietuvos valstybė jau vis dėlto įvyko, jeigu vasario 16 tai yra, kaip sakant, toks deklaratyvus pareiškimas, kuris iš esmės labai teisingas istoriškai, sudėlioja visus taškus, kurie yra reikalinga, yra valstybė, yra sostinė, yra atsiribojimas. De jure yra padaryta valstybė. Kada ji tampa valstybė de facto?
Taip, na aš jums čia pasakysiu kaip politologas. Valstybė turi turėti gebėjimą projektuoti savo teritorijoje galią, bent jau savo teritorijoje. Nebūtina siūsti į tolimus kraštus lėktuvnešių, čia jau didžiųjų valstybių reikalas, bet savo teritorijoje tu turi užtikrinti kontrolę. Ir šitoj vietoj, 18 metų vasarį mes to negalim padaryti, vis dar yra grupė inteligentų, o ne valstybė. 19 metų pradžioje atrodo, kad viskas apskritai žlugs, nes veržiasi bolševikai, vėliau bermontininkai, vėliau lenkai. Tačiau 19 metų viduryje, ir čia jau nuimam kepurės savanoriams ir tiems, kas organizavo savanoriškas pajėgas, Petrui Klimui ir kitiems, dabar atleiskite pavardės truputėlį pagrindinių pirmųjų organizatorių, nuėjo užmarštin, mes savo karinės pajėgas, gebančias pasipriešinti bolševikams, turėjom 19 metų birželį. Taigi, tada jau tikrai buvom valstybė, nes kontroliavom teritoriją, dar nežinojom, kokią teritoriją kontroliuosim, sienos nebuvo nustatytos, bet tam tikrą teritoriją kontroliavom savanoriai, būriais, nuo Marijampolės per Vilkaviškį į Kauną, nuo Šiaulių į kitas vietas, traukė ir tos teritorijos jau de facto buvo kontroliuojamos Lietuvos savanorių kariuomenės. Tas momentas, 19 metų vidurys, aš manau, yra momentas, kuomet idėja, kuomet dvasia tampa kūnu. Kuomet vasario 16-osios žodis tampa jau valstybės pirmąją instituciją, ta svarbiaja institucija, kuri gali projektuoti galę krašto teritorijoje. Ir ta institucija Lietuvos savanorių kariuomenė, aš manau, rodo valstybės kūno gimimą.
Žodžiu, kaip sakant, nuo vasario 16-18, realiai iki 19 metų vasaros antros pusės.
Tai. Vasaros.
Nes vokiečiai pasitraukė, tie saksų savanoriai taip. Liepos mėnesį pasitraukė.
Taip, vasaros
vidurį. Ir jau, sakysim, prie Daugpilio ten kažkur tai 19 pabaigoje jau stovi lietuviai.
Taip, taip.
Ir ko gero būtų žengę per Dauguvą ir toliau, bet ten anoje pusėje stovėjo pasirodo latvių raudonieji šauliai.
Taip.
Ir kažkaip su latviais nelabai išėjo kariausi broliais. Na,
žinai, taip, latvių taip nešausi lengvai.
Žodžiu, kaip sakant, valstybė, kuri neturėjo atsirasti. Kaip sako, ta bitė, kuri neturėjo kamanė, reiškia, neturėjo skrist. Taip. Bet vis dėlto jie atsirado.
Taip, iš tiesų sąlygos, kuriomis kūrėsi Lietuva, buvo labai sunkios. Dėl pirmiausiai materialinių dalykų, kraštas labai žiauriai nualintas. Taip pat dėl besikeičiančių okupacinių valdžių, kurių nei viena neturi noro sukurti ar padėti kurti Lietuvos nepriklausomybę. Dėl sostinės ir sostinės apylinkių etninio nevienalytiškumo ir čia užprogramuoto konflikto su kaimynais buvo galima tikėtis tikrai daug mažiau palankesnių baigčių. Ir šiuo atveju man kyla paralelės kartais su privačiu gyvenimu, kuomet tam tikrais ypatingais gyvenimo momentais galbūt visi esame patyrę įvykių seką, kurie tiesiog nulemia vienokią ar kitokią baigtį, jeigu esi blaivus, žvalus ir tais įvykiais pasinaudoji. Na tiesiog vat, įvyksta vienas įvykis, kuris veda prie kito, prie trečio ir jeigu tu jais pasinaudoji, tada staiga tu tampi kažkuom ir tavo gyvenimas pakrypsta kažkaip, ko tikrai nebūtų įmanoma net galvoti ar svajoti. Na kad ir aš pats galvojant apie savo praeitį, mano grįžimas po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose buvo padiktuotas tokių didelių ir nuo manęs nepriklausančių įvykių, kaip antai finansų krizės 2008 metais, kuri mane pargrįžino į Lietuvą, įvykių Lietuvoje susijusių su darbovietė, su šeimos kūrimu, kurie buvo dideli įvykiai. Ir jie trumpu laiku taip sukrito, kad staiga aš tapau kitų žmogumi, negu kad aš buvau dabar prieš 10 metų, ta prasme, kur mano būtis, kur mano buitis ir kur mano ateities planai yra. Tai aš manau, kad kaip žmonės patiria tokius stebuklingus laikotarpius gyvenime, taip Lietuva irgi patyrė. Buvo eilė įvykių, kurie stebėtinai gerai krito Lietuvos nepriklausomybės bylai. Ir kas dar svarbiau, kad buvo blaivus, patriotiški žmonės, kurie sekė tos įvykius, turiuomenyje lietuvių politinę tautą ir Lietuvos tarybą, ir racionaliai naudojosi tais įvykiais susitikimom galimybėm nepriklausomybės siekti. Tai buvo tikrai stebuklingas įvykis, didis stebuklas, kurio pasekoje turime lietuvių valstybę.
Kągi, čia proga ir sveikiname, rytoj vasario 16 mūsų didžioji šventė, Lietuva, kurios niekas negalėjo įsivaizduoti dar 1915 metais, staiga ji tampa valstybė vos per 3 metus, 4 sakysim, vėliau atgauna ir savo uostą, ir savo vartus į pasaulį, ir savo sostinę, ir dabar mes turime savo valstybę, su kuria turi skaitytis visas pasaulis. Ačiū šias gražias mintis, taip gan ilgokai kamantinėjau, gerbiamą Vincentą Vavolevičių, ISM ekonomikos ir politikos studijų vadovą, ačiū Jums gražios šventės ir Jums visi malonus Marijos radijo klausytojai. Su vasario 16.
Su vasario 16.